Dende a área de participación e servicios para a veciñanza, iniciamos as obras na parcela situada na zona antigua do cementerio, co levantamento e traslado de restos que hai ali depositados, seguindo os protocolos habituais para este tipo de actuacións. Trátanse de restos procedentes de enterramentos sociais. Os traballos que se están levando a cabo consisten na excavación do terreo e separación das partes de madeira e cristal procedentes das caixas e dos restos cadavéricos que son depositados nas bolsas de restos e, posteriormente, almacenados na zona do osario. Estamos traballando en mellorar o cementerio municipal, un dos poucos de todo o Estado de xestión totalmente pública. Estas obras que se inician o día de hoxe é o paso previo á próxima construción de novas unidades de enterramento na zona antigua do cementerio de San Froilán.